Cienījamie kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Vēl drusiņ. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 2. novembra kārtējo Saeimas sēdi. Un kā vienmēr sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā darba kārtībā un ir iesniegtas 18 izmaiņas darba kārtībā. Tātad pirmais deputāti Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Ilze Indriksone lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsojam. Tātad mums ir pieteicies par vai pret runāt. Ja, mums ir pieteicies par runāt deputāts Jānis Vitenbergs. Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, zemnieki, augļu un dārziņu audzētāji ir neapmierināti ar koalīcijas un valdības darbu. Kamēr mums šeit šodien notiek Saeimas sēde, zemnieki tiksies ārkārtas sēdē Tukuma novada Slampas pagastā. Valdība neuzklausa zemnieku bažas un lūgumus pēc atbalsta, nav radīta instrumenta krīzes pārvarēšanai. Viens no zemnieku ārkārtas sēdes sasaukšanas iemesliem ir tas, ka koalīcija, jaunā vienotība, zaļo zemnieku savienība un progresīvie plāno paaugstināt PVN likmi un cenas augļiem un dārziņiem no 1. janvāra. Par 16 vai 7% to rādīs laiks. Finanšu ministrs vakar pauda, ka agri vai vēlu PVN likmi tāpat šī koalīcija šiem produktiem paaugstinās. Zemkopības ministrs, kurš pārstāv politisko spēku Zaļo zemnieku savienību, agrāk vienmēr atbalstīja šīs iniciatīvas, pats ar tām ir nācis. Šobrīd pēc iekļūšanas valdībā un kļūšanas par ministru savu viedokli ir mainījis un plāno piedāvāt un palielināt šo likmi. Plus jau tā augstajai inflācijai, cenas augļiem un dārziņiem ir kāpušas par 8%, ja mēs salīdzinām šo septembri, par iepriekšējā gada septembri. Kopumā tas minimums, ko arī šī koalīcija šobrīd varētu piedāvāt, kopumā veido ap 15% cenu pieaugumu šīm preču grupām. Viņš ar lepnumu šo piedāvājumu, cenu paaugstināšanu, sauc par kompromisu. Arī sabiedrība ir neizpratnē un nav mierā ar šādu kompromisu. Neviena no koalīcijas partijām savā pirmsvēlēšanu programmā nerakstīja: hei, balsojiet par mums, mēs jums palielināsim pārtikas produktu cenas. Gluži pretēji, jūs rakstījāt par to, ka jums ir plāns palīdzēt iedzīvotājiem, sabiedrībai un pārskatīt ne tikai augļu un dārzeņu šo PVN likumu saglabāt to, bet pārskatīt arī citas. Diemžēl tas nav noticis. Un mēs no Nacionālās apvienības esam iesnieguši šo priekšlikumu nevis celt cenas no 1. janvāra augļiem un dārziņiem, kā esat ieplānojuši, bet skatīties uz esošo situāciju reāli, vērtējot iedzīvotāju pirktspēju. Mēs piedāvājam atstāt jau manas pieminēto PVN likmi augļiem un dārziņiem un to pārskatīt arī tādām preču grupām kā piens, piena produkti, olas un gaļa. Iedzīvotāju pirktspēja ir novērojams savienoto trauku princips. Laikā, kad inflācija jūt katrs no mūsu sabiedrības locekļiem, jau minēja, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cūgaļi maksā par 11% dārgāk, olas par 9% dārgāk, svaigi augļi un dārzeņi 8% dārgāk, kartupeļi 12%. Samazinās nopirktie kilogrami un litri, to jūt katrs zemnieks, katrs ražotājs. Ja Rietumu Eiropas valstis, bagātās valstis, šajās valstīs dzīvojošās ģimenes pamat pārtikas produktiem patērē mazāk kā 10% no saviem ienākumiem, tad mums šis īpatsvars ir aptuveni 20%. Kolēģi no koalīcijas aicina jūs pacelt galvas, sākt runāt ar sabiedrību, runāt ar uzņēmējiem, skatīties uz situāciju reāli un atbalstīt šos Nacionālās apvienības sagatavotos priekšlikumus, lai tālāk budžeta komisijā mēs varētu pie šī jautājuma strādāt, risināt un palīdzēt mūsu sabiedrībai nekavējoties. Nevis kaut kādās tur nodokļu darba grupās, kur kaut kas tiek inicēts, bet uzreiz sākam pie šī jautājuma strādāt. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi, diezgan nepopulāri, protams, runā pret, bet, nu, jāskatās patiesībai acīs, jā. Tiešām šodien ir šī zemnieks sanāksmes slampē pa problēmām lauksainiecībā, un ļoti zīmīgi šī sanāksmes priekšvakarā vai priekšrītā ir viens no zemnieku saimnes redzamākiem līderiem Mārtiņš Tronis izteicies, nav zināms. Kas lielāku ļaunumu Latvijas lauksainiecībai ir izdarījis? Laika apstākļi vai ministrs Gerhards? Ja? Un tagad, teiksim, runāt par to, ka tagad Krauze vai valdība šīs jautājumus nerisina un nemeklē šos problēmas risinājumus šā gada budžetā, kas ir atstāts bez saguma šīm problēmām, nu tā ir vienkārši kolēģi liekulība. Reiz pa visām reizēm tas jāpasaka. Kad vesela reize šīs problēmas, kas ir Latvijas lauksainiecībā, šie neizmaksātie subsīdiju maksājumi, ko zemnieki nav saņēmuši, viss tas ir skaidrs un nāc no tā laika, ka Gerhards bija ministrs. Tā kā cienījumie kolēģi, skatamies, savediet kārtībā savā mājā, un ja jums ir drosmi, un ja jums ir, kā saka, sirdsapziņa, brauciet šodien slampi visā pilnā sastāvā frakcijā, un aizbrauciet pie tiem zemniekiem, un pasakiet, ko jūs par to lietu domājat, nevis te katru reizi nākiet un savu patiesību stāstiet, kas ir faktiski meli. Tā kā mēs risināsim šo jautājumu, bet būs viss kārtībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 34, atturas 17. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Nākamais deputāti. Artūrs Butāns, Jānis Vitenbergs, Nauris Puntuls, Uģis Mitrēvits, Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Jānis Grasbergs, Edvīns Šņore, Ināra Mūrniec, lūdzu grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par valsts attīstības finanšu institūcijas Altum pārveidi par Komercbanku. Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, godātie kolēģi, tad mums neatkārtošos, ko mēs jau šeit ilgstoši esam diskutējuši par mūsu finanšu nozare esošajām problēmām, un šobrīd arī jūtami ir arī retorika par Altum lomu ir mainījusies, arī no, varbūt no politiskajām partijām, kam bija lielāka skepse par šo. Ko tad šis lēmuma projekts paredz? Tas būtībā paredz, ka šīs te problēmas, kas mums ir ar mājokļu kreditēšanu, jeb šim te problemātikām arī reģionos, kur gan uzņēmumus, gan arī hipotekāros kredītus jaunajām ģimenēm un speciālistiem nelabprāt kreditē, ja faktiski ārpus reģiona centriem, mazpilsētās, laukos, pierobežu teritorijās, šobrīd iedzīvotājs spiest faktiski pamest šīs teritorijas, nevis būvēt nekustamos īpašumus, jo kreditēšanas politika ir vērsta pret to, jo bankas faktiski negrib uzņemties riskus, daļu riskus, jo jau šobrīd sedz Altum, sedzam pārpa 40% no izsniegtiem hipotekāriem kredītiem sedz Altum valsts garantijas, šīm procentam ir tendence pieaugt, un arī uzņēmējdarbības sektorā faktiski Altum kā finanšu instruments ir parādījis, ka tam ir pieaugoša loma, kas no vienas puses ir labi. Reins Bērziņš ar savu komandu demonstrē, ka Altum strādā labi, bet no otras puses tas parāda to, cik liela trūkuma ir finanšu sektorā un normālā tirgus apstākļos kreditēšanā, kad Altum, bez Altuma intervences nekas normālos apstākļos netiek kreditēts. Tie trūkumi ir daudz un dažādi, bet divi no lielākiem, kā es teicu, ir tieši šis te uzņēmējdarbības bloks un reģiona nekreditēšana, kur Altum kā Nacionālā attīstības banka varētu, un tā ir mums tā ir jāiedod lielāks pilnvars kreditēšanā. Gribu vērst uzmanību, ņemot vērā, ka šobrīd publiskajā telpā ļoti daudz, tā teikt, baļķa nesēja šai ideja ir, ka darbs pie tā ir iesākts jau vasarā, 20. jūnijā, jau ministra kabinetā bija ekonomikas ministrs Ilzis Indriksons informatīvais ziņojums par to, kas ir nepieciešams darīt ekonomiskajai transformācijai. Un tur ir sadaļa par investīcijām. Aicinu iepazīties. Un tam sekoja arī konkrēti rīcības plāni un uzdevumi. 17. augustā zem premjera pakļautā izaugsmas konkurētspējas un produktivitātes komiteja, ko arī vadīja Ilze Indriksone, tika nosaukt konkrēti uzdevumi ministrijām, kas ir autumturētāji, tātad ekonomikas, finanšu un zemkopības ministrijām, konkrēti uzdevumi, lai palielinātu autumu lomu un kapacitāti un termiņi. Daļa no termiņiem ir decembrī, daļa ir septembrī iztaka. Tāpēc mums šis te lēmuma projekts paredz nākt līdz gada beigām valdībai un atskaitīties par to, kas ir izdarīts šobrīd, par šiem uzsāktajiem darbiem un informēt kopumā, kas ir jādara, lai mēs virzītos uz autumu pārveidu par Nacionālo attīstības banku. Vakar šis te jautājums tika dienu vēlāk pēc iesniegšanas pacelts arī budžeta komisijā, par ko man ir prieks, un budžeta komisijā gan Šleserkungs rosināja šo uzdevumu deleģēt valdībai, un viņiem nevar pārmest, viņiem šis te jautājums ir bijis arī partijas programmā, atšķirībā no citiem, kas tagad šo sludina. Savukārt, no progresīvajiem un vienotības es sadzirdēju vēlmi, tā kā bremzēt šo ieceru un paturēt vairāk budžeta komisijas ietvaros. Es domāju, ka tas nav savstarpēji izslēdzoši, ja? Budžeta komisijā gan, protams, tā kapacitāte, kā Rērkungs pats vienmēr saka, mums ir katram ir viens deputāta palīgs, ja? Mums ir tāda konstitucionālā iekārta, kad viss aparāts un darbinieku kapacitāte ir koncentrēta ministrijās, tāpēc būtu tikai loģiski, it īpaši, ja no vasaras jau ir iesākts darbs ministrijās, tad, ka mēs nevis pasniedzam šo kā jaunu ieceri, un tagad paralēli daram kaut kādu darbu, bet pildam uzraugu funkcijas, tātad ļaujam ministra kabinetam darīt savu darbu, turēties pie termiņiem, un aicinam budžeta komisijā droši vien arī atskaitīties un kā viņiem sokās, dod savu viedokli un savu vērtējumu. Bet jebkurā gadījumā, par kuru šodien ceļu izšķirsies kopējais balsojums, man ir gandrījums, ka šī tie iecera par attīstības banku virzās uz priekšu, un ka tā vairs nav pretinieku arī ierēdniecības pusē, tā kā novēlu, lai mums izdod šīs te kreditēšanas trūkums novēst pēc iespējas ātrāk. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Nākamais juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi notariāta likumā. Pret pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Sociālajos tīklos var manīt lielu sajūsmu. Partija progresīvē saka šodien liela diena. Bet mēs redzam Zaļo zemnieku savienības deputātu sejās, jo ir skaidrs, ka šodien ir ļoti smaga diena. Izņemot jūs, Ropeņu kungs. Lietas saucot īstajā vārdā, Saeimā sāk ceļu likumprojekta pakete vienzimumu laulību faktiskai legalizēšanai Latvijā. Tā ir faktiski. Steigā un izslēdzot faktiski arī iespēju sabiedrībai kvalitatīvi diskutēt un arī teikt savu vārdu un iesaistīties. Šodien, kolēģi, mēs redzam, šī gada 10. maija valdības darījuma sekas. 10. maijā partija Zaļo zemnieku savienība, partija progresīvie, partija apvienība jaunā vienotība vienojās, ka iegūs jaunā vienotība prezidentu. Apmaiņā Lemberkungs un Zaļo zemnieku savienība iegūs vietu valdībā, tāpat arī progresīvie atbalstot iegūs vietu valdībā. Bet tas, acīm redzot, nāk ar papildus pienākumiem. Vissmagākie no tiem, ieguvumi, protams, progresīvajiem, bet vissmagākie no tiem arī viņu nasta šajā koalīcijā Zaļo un Zemnieku savienībai. Stambulas konvencijas atbalsts un partnerattiecību likumu atbalsts. Tagad nedaudz par pašiem likumiem, par viņu kvalitāti, par to, cik rūpīgi vai pavirši tie ir sagatavoti. Būtībā, ja mēs palasam anotāciju, anotācijas, viņas ir katram pievienotas, viņas ir pavirši sagatavotas uz vienas lapas, nav atbildes ne par to, kāda ir sasaista un konteksts ar ģimenes institūtu, kāds ir konteksts ar laulības institūtu, un nav arī atbildes par to, cik plaši šie grozījumi būs arī nākotnē. Mēs redzam šodien 6 likumprojekts kopumā. Vakardien no diskusijas Latvijas televīzijā jau ir skaidrs, ka minimums būtu nepieciešami grozījumi kādos 70 likumos, lai ieviestu partneru attiecības. Tas iesākumā. Ļoti interesanti, ka arī valdība kopumā nav gatava likt parakstu uz šīs grozījumu paketes, jo publiskajā telpā tieslietu ministrī, paldies tieslietu ministrē, ka esat klāt, ir kā virzītājs, bet būtībā caru valdībai šis nav gājis, ministrijās nav vērtēts, valdība nav izmantojusi savas tiesības kā iesniedzējs vērsties Saeimā. Un visbeidzot, šodien tiks skatīts arī, saprotu, pirmajā lasījumā viss šis kopums. Cik es saprotu, priešlikumiem tiks dota ļoti demokrātiski viena diena, lai varētu sagatavot priešlikumus, un jautājums iespējams, ka galīgi tiks slēgts jau uzreiz pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā. Un te interesants paradoks. Partija progresīvie, piemēram, ļoti agresīvi, it sevišķi tajās jomās, kas skar mūsu valsts nacionālo drošību, iestājas pret steidzamību. Es citēšu progresīvo pārstāvi teikto šeit pat Saeimas tribīnē saistībā ar Sēlijas poligonu likumu, kurš nu dien bija vajadzīgs NATO samita kontekstā un mūsu valsts drošības kontekstā. Kolēģi, tas nav labs darbs. Kāpēc mums ir 3 lasījumi Saeimā? Mums ir 3 lasījumi Saeimā tāpēc, lai mēs varētu iedziļināties un veidot labus likumus. Tas ir tas, ko valsts no mums vēlas, ko vēlas cilvēki no mums. Labus likumus. Es ceru, ka progresīvie šodien nāks un teiks to pašu par šo procesu, kas ir izvēlēts. Un visbeidzot, vēlēšanās mēs ļoti labi arī partiju šķirotavās, LSM varam iet paskatīties, tikai 2 partijas atklāti ir teikušas, ka viņas vēlas atbalstīt Stambulas konvenciju un partnerattiecību regulējumu. Cietā stingrā pozīcijā stāv ZZS. Pēc vēlēšanām ir citādāk. Loģiskā ar sadarbību ar ZZS teic progresīvē vai vienotību, viss ir otrādāk. Tāpēc, kolēģi, ievērosim Latvijas satversmes 2. Pantu, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un šie grozījumi būtu jānodod tautas izlemšanā un tautas nobalsošanā. Paldies!
Labi, paldies! Par pieteicies runā deputāts Edmunds Jurevits.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Jaunā vienotība ir centrisks, eiropeisks un patriotisks spēks. Pēc šiem principiem mēs arī piegājām, rūpīgi analizējot šo tieslietu ministrijas likumprojektu pakotni. Es esmu rūpīgi izlasījis šo sagatavotos likumus, iepazinojis ar to anotācijām, uzklausījis ministri un esmu guvis pārliecību, ka šie likumi ir pilnīgi atbilstoši Latvijas Republikas satversmē nostiprinātajām vērtībām. Tie risina praktiskus jautājumus, ir sabalansēti un cilvēciski. Bet ja man būtu bijuši kaut nelielas šaubas par šī likumprojekta pakotnes praktisko, cilvēcisko un tiesisko dabu, tad man šīs šaubas pilnībā ir noņēmuši šī likumprojekta oponenti. Kā vakar varēja redzēt raidījumā, kas notiek Latvijā, pamatā kritika netika vērsta pret konkrētām likuma normām vai pantiem, Bet puse ēter laika tik aizņemts vicinoties grāmatām, kas nav saistīts ar šo likumprojektu, baidīts ar zinātniskās fantastikas cienījumiem scenārijiem un izplatīta cita veida dezinformācija un populisms. Diemžēl esmu pārliecināts, ka arī šodien pamatā diskusija nenotiks par likumprojekta būtību, bet apzināti tiks baidīta, kūdīta un satricināta Latvijas sabiedrība politisko interešu dēļ. Kolēģi, šī likumprojekta pakotne risina cilvēku cieņas un humānus jautājumus. Šeit netiek skarti un netiks skarta laulība, nec bērnu tiesības, nec citas lietas, ko politisko iemeslu dēļ baida šī likumprojekta oponenti. Man kā centriskam vīrietim, kurš ir kristīts Luterāņu baznīcā, ir grūti saprast, man ir grūti saprast, un es nesapratīšu, kā var iestāties pret šādu praktisku risinājumu, kas nodrošina tikai praktiskus un humānus risinājumus cilvēkiem. Es nespēju un nespēju saprast, kā var kādu aizvainot, vai kāds var iestāties pret to, ka mēs beidzot ar likumu sakārtosim, lai tūs cilvēks var apmeklēt savu partneri smagā krīzes situācijā baznīcā. Kolēģi, būsim cilvēcīgi, būsim saprātīgi. Šis likums tiešām risina praktiskus jautājumus, tādus jautājumus, kā piemēram doties pie partneri krīzes situācijā slimnīcā. Šis nav pret mūsu satversmes vērtībām, šis tieši ir par mūsu satversmes vērtībām. Kolēģi, paldies Tieslietu ministrijai par izstrādotā likumu. Aicinu būt saprātīgiem, cilvēcīgiem, atbalstīt šo likumprojektu pakotni, kas ir pilnībā saskaņā ar mūsu satversmi, nodrošinās mūsu cilvēkiem cieņu un aizsardzību. Paldies par uzmanību. Atbalstam!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi notariāta likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Paldies! Nākamais juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā. Par pret nav pieteicies neviens runāt deputātiem. Iebildumu lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā. Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par minētā likumprojekta grozījumu pacientu tiesību likumā iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 40 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturs nav, likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturs nav, likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturs nav, likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 39 atturs nav, likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Paldies. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz 2023. gada 16. novembrim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par valsts kontroliera Rolanda Irkļa atbrīvošanu no amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Ainārs Lesers, Vils Krištopāns, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Par pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, labrīt! Es aicināšu atbalstīt jūs šo un arī nākamos četrus iesniegtos likumprojektus. Tie ir vienas pakotnes likumprojekti, kas paredz, ka valsts augstākajām amatpersonām nedrīkstētu būt dubulta pilsonība. Un vēlos pateikt, ka par ierobežojumiem personām ar dubulto pilsonību ieņemt augstākos valsts amatus šāds likumprojekts jau Saeimā tika iesniegts 2003. gada beigās, ja nemaldos, vai 2004. gadā, un pieņemts pirmajā lasījumā 2004. gada 30. septembrī. Par nožēlu jāatzīst, ka tālāk šis likumprojekts iegūla komisijas darba galda atvilknē un kaut kādu iemeslu dēļ vairs netika skatīts. Palasot debatas iepriekšējās par šo, par ierobežojumiem dubultu pilsoņiem ieņemt šos svarīgos amatus, diezgan daudz tā laika deputāti atsaucās uz trimdas latviešiem un ka tas nebūtu ētiski attiecībā pret viņiem tā tālāk, tā tālāk. Nu, ko pagājuši ir 20 gadi, un es, ja vēl varētu saprast tā laika tos apsvērumus, tad šobrīd man jāsaka, nu, arī esošajā situācijā, kad jau varētu diskutēt arī par to, cik droši vai nedroši ir kādas citas valsts pilsonim ieņemt valstī svarīgus amatus, manuprāt, ir laiks atgriezt šo diskusiju Saimā. Tādēļ es lūkšu jūs atbalstīt šo un nākamo likumprojektu iekļaušanu dienas kārtībā, jo, manuprāt, nu, galīgi nav normāli, ka mēs diskutējam par to, ka pa Latvijas teritoriju nevarētu pārvietoties automašīnas ar Krievijas federācijas numuriem, bet mūsu valsti ilgus gadus vadīja Amerikas pilsonis. Paldies!
Paldies! Pret nav pieteicies neviens runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 63 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Nākamais. Deputāti Linda Liepiņa, Aināršs Lesers, Vilis Krištopāns, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Par pieteicies runāt deputāts Vilis Krištopāns. Nē, tā tad nav. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 63 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Nākamais deputāti Linda Liepiņa, Aināršs Lesers, Vilis Krištopāns, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Par pieteicies runāt deputāts Aināršs Lesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi, kopš Latvija ir atgūsi neatkarību. Latvijā ir atļauta dubult pilsonība, un tas ir pašsaprotami, jo patreiz ļoti daudzi Latvijas pilsoņi dzīvo arī ārvalstīs, un līdz ar to mums ir svarīgi nodrošināt saikni ar šiem cilvēkiem. Bet patreiz būtu ārkārtīgi svarīgi tomēr mums izdarīt izšķirošu lēmumu attiecībā uz tām amatpersonām, kuras tiek vēlētas vēlēšanās un kuras principā pārstāv visu Latviju. Daudzās pasaules valstīs ir skaidri nodefinēts, kādas amatas nevar ieņemt cilvēka vairākām pilsonībām. Te neiet runa par kādu konkrēto personu vai personām, runa ir par principu. Un šajā gadījumā Latviju Eiropā pārstāvēs 9 deputāti. Iepriekš bija 8, tagad būs 9. Un jautājums ir tāds, ar kādu mandātu konkrētais cilvēks tiks ievēlēts. Un man šķiet, ka šeit vienkārši vajadzētu pieņemt lēmumu, ka uz Eiropas parlamenta vēlēšanām cilvēkiem, kas piedalās, nevar būt dubult pilsonības. Pilnīgi saprotami formula, jo jautājums ir tāds, ko tad īsti pārstāv cilvēks, kuram ir vairākas valsts pavalstniecības. Un šajā gadījumā es nerunāju par kurām, vai tā ir Vācijas, vai tā ir Francijas, vai tā ir Amerikas, vai tā ir kāds cits. Runa par to, ko tad viņš pārstāv, ja viņam ir vairākas pilsonības. Un man šķiet, ka šeit būtu tomēr ārkārtīgi svarīgi, lai tie cilvēki, kas ir ievēlēti, viņi pārstāv tikai un vienīgi Latvijas intereses. Jo, ja kāds uzskata, ka cilvēks ar divām pilsonībām, viņš obligāti pārstāvēs Latviju, tad, nu, es teikšu tā, ka tas ir visai filozofisks jautājums. Jo ļoti, kamēr nav konflikta kaut kādā jautājumā, tikmēr viss ir labi. Bet, ja pēkšņi rodas kaut kā, ka jāizstāv Latvijas intereses, un mēs ļoti bieži redzam to, tie cilvēki, kas ir nokļuvuši Eiropā, viņi aizmirst, kādas ir Latvijas intereses. Viņi visu laiku balso kopā ar pārējām valstīm, bet jūs saprotiet, katrai balsī ir liela nozīme. Un pat, ja netiek pieņemts kaut kāds lēmums par labu Latvijai, ir svarīgi, lai šī balss ir sadzirdēta. Un tad, kad cilvēks stāv un debatē Briselē no parlamenta tribūnas, ir svarīgi, lai tiešām viņš domātu un tikai un vienīgi par Latvijas interesēm. Man šķiet, ka tā būtu ļoti saprotama pozīcija, un pēc 30 gadiem, tad, kad mēs tiešām esam jau dzīvojuši 30 gadus neatkarībā, uz šīm augstajām vietām ir jāsūta tos cilvēkus, kas tiešām ir tikai un vienīgi saistīti ar vienu valsti. Jo pārstāvēt vienlaicīgi vairākas valsts, varbūt dzīve jā, ir piespiedus, bet mēs zinām to, tad, kad Vaira Vīķa Freiberga kļuva par prezidentu, viņai bija jāatsakās no Amerikas Savienoto Valstu pavalstniecības. Kanādas atvainojas. Ja, tāpat, piemēram, joprojām, kamēr visu laiku bija prezidents Levits, īsti nesaprata, ir viņš dubult pilsonis? Nav. Viņš pats nekad no tribīnas, nekur skaidri nav pateicis, kā viņam ar tām pavalstniecībām. Nu, šaubu ēna. Es nesaku, ka viņam ir, ka viņš kaut ko sliktu dara, bet cilvēkiem būtu jāzina, ka uz šādiem amatiem iet tikai un vienīgi cilvēki, kas pārstāv Latviju un ir Latvijas pilsoņi. Un ja jau Vaira Vīķa Freiberga atteicās no Kanādas pavalstniecības, tad es domāju, ka šodien ir pienācis laiks, kad ir skaidri jāpasaka, ka uz šādiem amatiem mēs virzam tikai un vienīgi cilvēkus ar Latvijas pilsonību. Nevar kalpot vienlaicīgi vairākām valstīm, tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies, pret nav pieteicies neviens runātājs. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 62 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Nākamais deputāti Linda Liepiņa, Ainārs Lesers, Vilis Krištopāns, Mārcis Jencīts, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Par pieteicies runā deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es paturpināšu to, ko es jau teicu iepriekš. Tikai atšķirība ir tā, ka, ja iepriekšējā manā debašu runā es runāju par Eiropas parlamentu, tad tagad es runāju par ministru kabinetu. Šis jautājums, man šķiet, ir vēl saprotamāks, ka ministru kabinetā ir jāstrādā Latvijas pilsoņiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Atkal izējot no tā, kādas intereses pārstāv konkrētais ministrs jeb ministri. Kas attiecās par ministru kabinetu, nu, ja mēs atstājam, ka var būt arī šāda norma, tad jau mēs varam iet vēl daudz liberālāk un pateikt, ka apriškām pilsonība vajadzīga, vienkārši profesionāls. Mēs izsludinām konkursu uz vietām ministru kabinetā un piesakās profesionāļi. Bet tad ir jautājums ir tāds, vai tā profesionalitāte būs virzīta Latvijas virzienā vai kādas citas valsts virzienā. Un tā ir atkal tā filozofiskā lieta. Ja gadījumā ministrs ir kādas citas valsts pilsonis tikai, tad mēs sakam pagaidiet, tā īsti nevar, tad ja viņš nepārstāvēs Latvijas intereses, bet ja viņš ir dubult pilsonis, tad it kā ir labi. Bet problēma ir tāda, ka absolūti visās, es nezinu, kurās Eiropas valstīs tas ir ir iespējams, bet uz šādiem amatiem principā nu, dubult pilsonības nevar būt. Mums ir svarīgi, lai mūsu cilvēki pirmkārt stāv un krīt par Latvijas interesēm, kur Latvija ir pirmajā vietā, nevis Latvija pēdējā vietā. Tā kā godājumie kolēģi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, pret nav pieteicies neviens runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsojumu režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 60, atturas 1. Viens likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Linda Liepiņa, Aināršs Lesers, Vils Krištupāns, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištupāns lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā. Par pieteicies runāt deputāts Vils Krištupāns.
Godējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, mēs esam to dubultu pilsoņu, kā saka, uzlidojumu piedzīvojuši diezgan daudz. Mūsu bijušais premjers, ja pastās viņa amatpersonu deklarācijas dažu gadu atpakaļ, varbūt pat tagad es neesmu skatījies, tur savu naudu trijās Amerikas bankās, divos Amerikas pensiju fondos, Krišjāns Kariņš, īsts Latvijas patriots. Un jūs tikko noraidījāt likumu par Centrālo vēlēšanas komisiju. Atcerieties, visā pasaulē virmo tas, ka, piemēram, tur Krievija ietekmē vēlēšanu rezultātus Amerikā. Vai jūs varētu iedomāties, kad Amerikas prezidenta vēlēšana to pārvaldību visu vada kāds dubultpilsonis Amerikā? Jūs to vispār pieļaujat tādu domu? Piemēram, tur Amerikas un Baltkrievijas, ar Amerikas un Baltkrievijas pilsonību. Vai mums mierīgi? Un tāpat Latvijas bankā mēs tagad čīkstam un raudam par to, ka Zviedru banku lobijs. Nu, tas saliekam Latvijas bankā visus Latvijas un Zviedrijas dubultu pilsoņus. Un kas tā vispār tādu par tādu, kas tas par stilu, ka cilvēki turās pie tās otrās pilsonības? Un Grišāns Kariņš ir spīdošs piemērs. Tad viņam tā Latvija ir, nu, tikai tā, kā tramplīns, jau kā tāds patērēšanas objekts. Interesanti, vai Krišjāns Kariņš zina, nosaukt kaut kāds 5 vai 10 Latvijas pagasts, ja jūs viņu paegzaminētu. Viņš nezinātu, kur atrodas, piemēram, Pušmuco, vai kur atrodas tur Ipiķi, ja? Tad tik tālu mēs esam nonākuši ar tiem mūsu dubultu pilsoņiem. Varbūt vajadzētu vienreiz pielikt tam punktu. Paldies!
Paldies, pretpieteicies nav neviens runātājs, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu, grozījumu Latvijas Bankas likumā, iekļaušana šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 61, atturas nav, likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Paldies. Deputāti Edmunds Jurēvics, Augusts Brigmanis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Andris Šuvājevs, Agnese Krasta lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un pēc pirmās darba kārtības sadaļas prezidija ziņojumi, kā sēdes otro sadaļu izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Pārpieteicies vai pret? Deputāts Jānis Dombrava. Jūs esat par vai pret pieteicies runāt? Pret. Tātad pret pieteicies runāt Jānis Dombrava.
Godātie saimes deputāti, nu, mums ir partijas valdībā nonākuši, kuras tik vēl pirms vēlēšanām runāja par labas pārvaldības principiem. Nu, es saprotu, ka tagad tas labas pārvaldības princips ir cieši sasiets ar budžeta likumprojektiem, ka vajag saņems vienu atlīdzību, otru saņems otru atlīdzību, bet nu, nedzenat tik strauji, ka pat saimes sēdes darba kārtību jūs te mēģināt sagrozīt krustšķērs ir tātad vispirms izskatāmi jautājumi attiecībā uz demisijas pieprasījumiem, ir izskatāmi pieprasījumi, un tad ir likumprojekta izskatīšana. Nav nekāds pamatojums, kāpēc vajadzētu grozīt darba kārtību, gan jau jūs tāpatās par visām steidzamībām nobalsosiet, jo jūs to esat vienojušies attiecībā uz šiem partnerības likumprojektiem, bet no aicinājums negrozīt darba kārtību, izskatīt visu secīgi, kā tas ir ierasts attiecībā uz demisijas pieprasījumiem, kas tomēr nozīmes ziņā ir daudz būtiskāk, ja nu tomēr tiek pieprasīta demisija. Nu, tad varbūt arī jūs beigās nemaz nenobalsosiet par partnerības likumprojektiem. Paldies.
Paldies. Par nav pieteicies neviens runātājs. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu par darba kārtības grozījumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 41 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies. Pārējām pie darba kārtības par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt vai pret? Nav. Par Jānis Dombrava. Lūdzu.
Jā, godātie saimes deputāti, tātad mums bieži vien, kad mēs runājam par inovācijām, par jaunajām tehnoloģijām, mēs ceram, ka valsts būs pirmā, kas ieviesīs šīs inovācijas un jaunās tehnoloģijas, vai vismaz privātais sektors, vai bruņoties spēki, bet parasti pirmie, kas ievieš jaunās tehnoloģijas, ir organizētā noziedzība. Tā nu ir iznācis, ka organizētā noziedzība ļoti ātri apgūst jaunās tehnoloģijas, daudz ātrāk kā jebkurš cits. Un sekas tam ir ļoti daudz cietušie, no kuriem tiek izkrāptas naudas lielos apmēros, un faktiski šīs naudas izkrāpšanas turpmākajos gados paliks tikai aizvien vairāk, tāpēc, ka būs aizvien grūtāk atšķirt realitāti no meliem, patiesību no nepatiesības, tās nianses, kuras parādīsies attiecībā uz dažādām automatizētajām sistēmām, tikai pieaugs un kļūs aizvien grūtāk to visu izsekot. Jau šobrīd faktiski tiek izveidota sim karšu ferma kādā austrumu valstī, kur ir vairāki simti vai pat tūkstoši simkarts saslēgtas pie datoru sistēmām, kuras tālāk jau arī ir daļa saprogrammēts, lai klonētu tauruņu numurus, lai parādītos dažādi tauruņu numuri, kas varbūt lietotājiem pazīstam, vai arī uzrādot dažādu dienestu tauruņu numurus. Ir izveidotas bankas konti pa visu pasauli, uz kuriem tiek pumpēta šī noziedzīgā ceļā iegūtā nauda, un ir datorizētas sistēmas, kuras automātiski šo naudu pārpumpē tajā brīdī, kad ir iegūta piekļuva personas kontam. Un tas notiek gan mēģinot apvārdot cilvēku, lai viņš izpauž šo sensitīvo informāciju, gan arī gluži vienkārši cilvēkam neapdomīgi rīkojoties, saņemot īziņu, piemēram, ka jums ir pienācis pasta sūtījums, lūdzu atveriet vaļā, ievadiet bankas konta datus, lai jūs varētu izsekot šim sūtījumam, vai arī pat uzdodoties par policiju un tamlīdzīgi, kur cilvēks pat bieži vien neapzinās, kur šie līdzekļi patiesībā nonāk. Tad no saskaņā šiem grozījumiem ir paredzēts noteikt, ka tajos gadījumos, kas attiektos tikai uz fiziskām personām klientiem, tajos gadījumos, kad ir notiek darījums par vairāk nekā 500 eiro uz citu komercbanku, tad ir ļoti būtiski šis algoritms, ka tātad, ja tas notiek uz citu komercbanku, kur komercbanka ir grūtības pēc tam arī izskaitļot, kur tā nauda tālāk paliek. Pie situācijas, ja darījums ir aizdomīgs, īpatnējs, sauksim to dažādos vārdos, ja persona visu laiku pārskait kādam savam tuvam radiniekam naudasumu un banka par to ir informēta, tad problēmas noteikti neradīsies, kaut vai viņš pārskait šo naudu regulāru uz kādu Zimbabves banku, bet tajā brīdī, ja pēkšņi 80-gadīgai kundzei parādās pieprasījums pārskaitīt visus dzīves iekrājumus uz Zimbabves banku un pretī viņi raksta, ka es vēlos saņemt miljonu, ko jūs man esat apsolījuši, tad tajā brīdī banka šādu darījumu nedrīkst laist cauri, ja vien pati persona neapstiprina, ka viņa vēlās šādu darījumu izdarīt. Es saprotu, ka tas, ka šīs regulējums radīs varbūt vienu vai otru neērtību atsevišķām komercbankām, bet faktiski mums ir jāatrod veids, kā mēs varam novērst situācijas, ka bankas neuzņemās nekādu atbildību par klientu kontiem aizpūstošo naudu. Ja mēs ļoti objektīvi paskatāmies, tad šādi darījumi lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji ir skaitāms viens darījums gadā vai vēl mazāk, kas atbilst šim algoritmam. Ja ir nepieciešams, komisijā var diskutēt vēl par papildus drošības risinājumiem, kurus ir nepieciešams ieviest, bet ja tas netiks ieviests, tad ja šogad šī izkrāptā naudas summa būs sasniegusi, oficiāli izkrāptā naudas summa būs sasniegusi aptuveni 10 miljonus, visticamāk nākamajos gados tās summas būs mērāmas jau vairākos desmitos miljonu, ko organizētā noziedzība iegūs aicinu atbalstīt nodot komisijai.
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, godājumies Dombrovkungs. Es tiešām saprotu to nodomu, bet tagad es vienkārši gribu iztēloties, ko nozīmē šis priekšlikums. Ziemeļkoreja ir mēģinājusi panākt drošību, lai viss tiek kontrolēts. Nu, vai mēs gribam dzīvot Ziemeļkorejā? Negribam. Ja kāds brauc uz citu laika joslu, nevis tepat, kur viena, divas stundas, bet Amerikas Savienotās valsts, kas mums ir draudzīgas valsts, kāds grib viesnīcā, piemēram, samaksāt par dzīvošanu un rēķins būs 550 eiro, tad ko? Tad cilvēks nevar palikt pa nakti tajā Amerikā. Uz Austrāliju draudzīgi mums valsti lido, jūs te saucat tur, nu, visāds bīstams valsts, tas nav reāli. Nākamais. Tagad šodien, ja visi maksājumi notiktu caur banku, tas būtu tā kā saprotam. Bet lielākā daļa maksājumi notiek no mūsu mobīliem telefoniem. Tu uzspied dažas pogas notiek maksājums. Tad ko tas nozīmē? Ja notiek nevis desmiti un simti, bet tie daudzi desmiti tūkstoši darījumi katru dienu, kur vairāk kā 500 eiro tiek pārskaitīti. Jūs iedomājaties, cik darbinieki tiks pieņemti bankās. Mēs teiksim, un tagad mēs nonākam pieņemsim, iziet cauri šis priekšlikums. Vienkārši iesim nākamajā solītī. Nu, pieņemsim, mēs esam pateikuši bankām tā rīkoties. Un tagad jūs, Domborovs kungs, aizbraucat uz kaut kādu valsti, un jūs veicat maksājumu. Un tad jums zvana, un saka, tā un tā, te zvana no bankas grib pārbaudīt. Vai ir pareizi? Jūs sakat pareizi, super maksājiet. A kā jūs zinat, ka zvana bankas darbinieks? Šodien no rīta es lasīju soctīklos, ka Itālijas premjere izjokāja te saucamie prankeri pa kaut kādu tēmu. A kā lai pārbaudu, ka man zvana baņķieris, ja? Šodien jau ir ļoti moderni, un tie visi hakeri, viņi nomaina telefonu. Tieši sajūta ir tāda, ka jums zvana it kā no bankas, bankas numurs, bet ziniet, kas Dombrovs kungs jādara? Jūs nedrīkstat ar nepazīstamu cilvēku, ja vien tas nav jums pazīstams privāti baņķieris vispār runāt. Un vienīgais veids, kā var pārbaudīt, nevis, ka banka zvana, bet ka jūs piezvanat. Un šodien nevajag pārlikt atbildību uz banku pleciem. Ja jūs gribat veikt kādu maksājumu, un jūs gribat, piemēram, ļoti bieži bankas arī informē, ja jūs braucat uz kādu valsti, kas ir ārpus Eiropas Savienības, informējat banku, un tas šodien jau notiek, un tad baņķieris pirmsveic maksājumu piezvana jums, bet tas ir tas baņķieris, ar kuru jūs strādājat, jums ir kaut kādas attiecības. Bet tas ir tikai izņēmuma gadījumā. Bet ja gadījumā tiešām mēs pieņemsim šādu likumu, jūs sakat tur 8 miljoni, 10 miljoni. Kas ir 8, 10 miljoni uz miljardu peļņu, ja mēs runājam par Latviju? Apdrošināšanas biznesa visā pasaulē, mēs zinām to, ot notiek ugunsgrēks, viņi izmaksā prēmiju, notiek kāda nelaime avārija, viņi izmaksā prēmiju, bet viņi nezaudē. Gluži kā kazino nekad nezaudē, kazino vienmēr uzvar, tāpat tās arī nopelna arī apdrošinātāji. Kāpēc? Tāpēc, ka tās kopīgās naudas, ko viņiem maksā par pakalpojumiem, ir lielākas nekā šie zaudējumi. Un tad ir nākamais solis. Piemēram, bankas, viņas jau arī necieš tos zaudējumus, ja izkrāp kaut ko, jo viņi šo risku apdrošina pie tiem nākamajiem apdrošinātājiem. Nu, tā sistēma pasaulē ir izveidota. Tagad sanāktu tā, ka jūs no telefona vairāk neko nevarat pirkt, jo 500 eiro jums jāzvan. A kam jūs zvanat? Ja? Jūs saprotiet, tajā hakeru pasaulē es piedāvāju tā. Ja bankas nāks ar šādu ierosinājumu, lai viņas nāk, mēs izvērtēsim. Ja apdrošinātāji nāks, ne jau mēs tagad jau iejauksimies šajā sistēmā, kas pasaulē ir izveidota, viņi konkrētu nozakto, izkrāpto naudas summu noraksta, un klienti arī saņem šo naudu atpakaļ, ja gadījumā pierādās, ka tā bija bankas vaina, un ar jums bija jāsazinās, bet šoreiz neuzliekam ar likumu normu to, ko šodien bankas jau reāli pašas dara. Tā kā es šajā gadījumā negribu jums pārmest iniciatīvu ideja laba, bet šis nav priekšlikums, jo šodien Latvijā 500 eiro pirkumi notiek ļoti daudz. Nu, tas vienīgais veids sanāks tā, ka jums jāiet uz banku pa katru maksājumu uzdevums, parakstu un viss, jo citādi to nevar dabūt gatavi saicinu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jāņa Dombrevas, Artūra Butāna, Jāņa Vitenberga, Edvīna Šņors, Riharda Kola, likumprojekta grozījuma kredīta iestāžu likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 65, atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministru kabineta Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas likumprojektu grozījumu notariātu likumā, nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Tātad runāt drīkst viens par, viens pret. Par pieteicies runāt vai pret pieteicies runāt Edgars Tavars, lūdzu. Tātad Tavar kungs pret.
Cienījamo saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Tieslietu ministrijas sagatavots, individuāli aizsūtīts juridiskajai komisijai, juridiskā komisija šo likumprojektu rada un tālāk virza kā jau juridiskās komisijas likumprojektu ar visiem pavadošiem vēl pieciem likuma projektiem. Bet, kolēģi, nu, galvenais likumprojekts ir tieši konkrēti šis grozījuma notariāta likumā, kur tiek skaidri un gaiši ieviesta jauna tiesību faktiski norma, tiesību institūts, partnerība. Un attiecīgi arī nākamajos pavadošajos likumprojektos ir šis tiesību norma kopums. Un vienlaikas, kolēģi, pēc būtības ieviešot šo jauno tiesību institūtu, līdzīgi kā jurisprudencē mēs zinām, tiesību institūts ir arī ģimene, ir tiesība institūts laulība un citi, tiek radīta jauna partnerība. Un nostiprinot šo tiesību institūtu, mēs skaidri un nepārprotam, un visi cieņas frakcija progresīvie, kas to neslēpj, mēs nostiprinām viendzimumu pāru savienības, kas tiek nosaukts par partneri attiecībām. Vienlaikus, pilnīgi un atbrīvojot šo ceļu uz nākamo soli juridiski, lai viendzimumu pāriem būtu iespēja slēgt laulību un iespējams arī adoptēt bērnus. Ar šo partnerību tiek radīts faktiski surogāts institūtam laulība, piešķirot ļoti līdzīgas tiesību normas un attiecīgi arī šajos pirmajos pavadošajos likumprojektos. Tāpēc, kolēģi, balsojot par grozījumiem notariātu likumā, nododot viņu juridiskajai komisijai un bez nopietnām diskusijām, jo kā minimums būtu jādiskutē par šo terminu un jēdzienu un institūtu salīdzināšanu laulības un ģimenes tiesības, mēs nododam juridiskajai komisijai, kur koalīcija kā balsošanas mašīna pātrinātā kārtībā divos lasījumos šo jautājumu vēlas skatīt. Apvienotais saraksts neatbalsta šādu pieeju. Mēs neatbalstam jaunu institūta radīšanu, tādējādi apdraudot Latvijā tradicionālu ģimenes un laulības institūtu. Kolēģi, es aicinu balsot pret šo un pret pieciem pavadošiem likumprojektiem.
Paldies, par nav pieteicies neviens runāt. Lūdzu balsot, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāta likumā nodošanu juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais juridiskā saimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 40 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamais saimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotā par grozījumi likumprojekts maksāt nespējas likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers vai pret? Pret.
Jā, godājumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis jautājums nav tikai juridisks. Šis ir politisks jautājums, un es saprotu, ka jaunā koalīcija to mēģina izbīdīt ātri cauri. Kā jau es esmu teicis par šo konkrēto jautājumu un šīs konkrētās jautājuma paketes virzīšanu, man nav pārmetumi progresīvo partiju, jo viņi godīgi ir teikuši savu pozīciju pirms vēlēšanām. Arī partija jaunā vienotība ir skaidri definējusi savu ideoloģiju. Bet šajā gadījumā, nu, ir jāatkārtojās vēlreiz, ka, kā jau teica bijušais valdības vadītājs Kariņš, uzstājoties Strasbūrā no tribīnas, ka Stambulas konvencija un viss, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem, ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem, kāpēc bija jānomaina valdība. Un šajā gadījumā, zināmā mērā, ir sanācis tā, ka ZZS partija ir mainījusi ideoloģiju, jo kā vakar arī televīzijā teica kāds nevalstsās organizācijas pārstāvis, kur iepriekš pirms vēlēšanām bija veikuši aptauju par konkrētiem ideoloģiskiem jautājumiem, katrai partijai bija jāatbild, tad ZZS skaidri teica, par kādām vērtībām viņi iestājās. Līdz ar to, nu, es teikšu tā, ka ir notikusi ideoloģijas maiņa, bet skaidrs ir tas, ka tas, kas neizgāja cauri iepriekšējā saimā, tagad virzās ātriem soļiem uz priekšu. Un es domāju, ka, redziet, ja šis būtu jautājums tikai par atsevišķiem cilvēkiem, par kopdzīvi, bet, kā jau vakar arī teica, vēl vienas nevalstiskās organizācijas pārstāvis. Gala rezultātā šis ir tikai pirmais solis, pēc tam būs runa par ģimeni, par ģimenes institūtu, par bērnu adopciju, viss, kas no tā izried. Un es teikšu tā, ka es negribu būt tas soģis un kaut kādā veidā tagad mēģināt kādu diskriminēt, bet no otras puses šis jautājums ir gana sensitīvs, kas ir sašķielis Latvijas sabiedrību, un es domāju, ka būtu tikai un vienīgi pareizi, ja par šādu jautājumu būtu skaidra definīcija no sabiedrības puses pirms vēlēšanām. Bet, nu, tā kā ir iespējams arī piemānīt vēlētājs, tad es gribu informēt arī visus kolēģus Saimā, ka partija Latvija pirmajā vietā vakar iesniedz Centrālā vēlēšana komisijā priekšlikumu par 14. Saimas atlaišanu, un es domāju, ka tā būs iespēja Latvijas sabiedrībai arī skaidri paust savu viedokli, vai viņi atbalsta šīs esošās Saimas vairākuma darbību, jeb nē. Jo es uzskatu, ka ir notikusi nodevība, un līdz ar to šāds jautājums būtu jāliek principā referendumā uz balsojumu. Bet tā kā mūsu valstī, lai notiktu referendums par jautājumu, ir jāsavāc 155 tūkstošu balsu, lai pēc tam varētu balsot, es uzskatu, ka Saimas atlaišana būs tieši arī šis jautājums, kas būs arī kā referendumu jautājums par visām šīm vērtībām. Tā kā godājumie kolēģi, es domāju, ka nav jēga arī Saimā daudz runāt par juridiskām lietām. Šis ir politisks jautājums, kas ir jāizšķir ar tautas vairākuma balsīm. Un to var izdarīt vai nu caur vēlēšanām, jeb caur referendumu. Es, kā jau es saku, jautājums nav vienkāršs, bet manas partijas vēlētājiem skaidri mēs esam devuši solījumu, ka mēs neatbalstīsim viendzimumu partnerattiecības, mēs neatbalstīsim to legalizēšanu, un tas, ka vakarā rādīja tur sarkanās krāsās iekrāsota Latvija, ka mēs esam gandrīz vai kā prokremliskie, kas saka, visa valsts, tad arī nacionāļi, arī apvienotais saraksts, visi ir sarkani, un ka mēs redzi, nesaprotam šīs jaunās Eiropas vērtības, bet patiesībā tā kā mūsu satversmē skaidri nodefinēts, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti, un savā laikā tieši manis pārstāvētā partija bija tā, kas šos grozījumus panāca, mēs labi arī atceramies, ja kāds bija šis nodoms, ja mēs nedalījām to viedokli laulība ģimene, bet tagad satversmes tiesa teikus, jā, laulība tas ir viens, ģimene kaut kas cits. Es uzskatu, tā tas nav bijis. Bieži mēs sakam, ko satversmes tēvi domājuši. Tad konkrēti šajā punktā tie, kas iesniedz, bija pārliecināti, ka laulība un ģimene ir viens vesels. Tā kā es aicinu šajā gadījumā rīkoties valstiski.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījumās Saimas priekšsēdētājs kundze. Godējumie kolēģi, man īstenībā gribējās runāt par pašu pamatlikumu, par notariātu likumu grozījumiem, taču tā, ka kolēģis runāja pie maksātnespējas likuma un aptvēra visu jomu, kas skar šajā paketē, es arī gribētu pirmkārt uzsvērt par šo konkrēto likuma projektu. Šis konkrētais likuma projekts pēc būtības risina interešu konflikta situāciju. Proti, lai cilvēks, kas personiski ir ieinteresēts kāda cita cilvēka labā, nepiedalītos maksāt nespējas procesā, kas šo procesu administrē. Proti, par savējo. Un jautājums ir tāds, ka mēs varam, protams, tēlot, ka mēs zinām, kas ir laulība, mēs zinām, kas ir savstarpēji radinieki, viskārtībā, bet reālajā dzīvē mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz laulībā nereģistrētu pāru. Proti cilvēki, kas dzīvo faktiskā ģimenē, kas ir ļoti cieši, kam ir, kā Nacionālās apvienības kolēģi saka, kam ir nedalīta kopīgā saimniecība, kam ir kopējās intereses. Un viņi šajā situācijā nonāk interešu konfliktā, ja viens no šīs nereģistrētās ģimenes cilvēkiem veic darbības, kas it kā no valsts puses vajadzētu būt objektīvam, bet viņš strādā otra sava partnera labā. Un šis likums ir vērsts pret to. Bet šis likums ir balstīts grozījumos notariāta likumā. Jo pirmām kārtām, ja ļoti uzmanīgi cilvēki izlasītu Latvijā Satversmes 110. Panta komentārus, tad saprastu, ka Latvijā, ja reālajā dzīvē to neuztver, tad vismaz komentāros saprastu, ka Latvijā ir juridiski fiksētas ģimenes un juridiski nefiksētas, jeb faktiski dzīvē, jeb reālajā pasaulē pastāvošas ģimenes. Tie, kas reālajā dzīvē tomēr saskaras ar cilvēkiem, saprot, ka šādas ģimenes ir. Startautiskie dokumenti, tā skaitā Eiropas cilvēktiesību tiesa, prasa valstīm aizsargāt ģimenes. Mēs ļoti labi saprotam tās ģimenes, kas, ko mēs varam konstatēt caur civillikumā ierakstīto ģimenes šauro formulējumu. 214. Pants runā par ģimeni, kas ir veidota laulībā un attiecīgi bērni un tālāk radniecība. Par to mums šaubu nav, mēs to redzam. Bet visās tajās citās dzīves situācijās mēs sākam izmantot jēdzienus, viņiem ir nedalīta kopīga saimniecība. Jā, šādi jēdzieni ir kaut kur ielikti civillikumā, kaut kur krimināltiesībās, krimināla procesā ir ielikti dažos gadījumos, bet tas neaptver visus gadījumus. Un arī tad, lai šo nedalīto kopīgo saimniecību konstatē, kādam par to ir jāpārliecinās. Un tad šajā likuma paketē ir iestrādāta tā doma, ka valstī, lai būtu skaidras attiecības, vismaz valsts ir nofiksējusi divus cilvēkus, jā, viņiem varbūt arī bērni, nofiksējusi divus cilvēkus, kas saka, ka mēs veidojam šo kopīgo nedalāmo saimniecību. Mēs dzīvojam kopā, jo mums ir labas attiecības. Es negribu definēt jēdzienu, kas ir tuvas personiskās attiecības, jo ja nav attiecība, tad nav nekā, bet tad izdomājiet citu variantu. Kādreiz bija doma ierakstīt iekšā, kam ir intīmās attiecības. Bet vai tikai intīmās attiecības starp cilvēkiem var būt labas? Vai cilvēki nevar dzīvot divi kopā tikai tāpēc, ka viņiem ir labas attiecības? Kas negrib dibināt mūsu izpratnē šo laulību, kā seksuālās dzīves tikai, bet vienkārši dzīvot labi kopā un veidot kopīgu saimniecību. Šie cilvēki savstarpēji ir ieinteresēti. Viens par otru stāv un krīt, par viņiem rūpējas, viens nomirst, otrs iet kapiņus apkop, varbūt arī pensijas tiesības kaut kādas saņem. Un tad mēs sakām, valsts grib pateikt šajos likumos, ka tā ir šāda attiecība fiksēta un valstī nav strīdu fizisko personu reģistra likumā redzēt, ka šie cilvēki ir reģistrējušies, kuri apzinās, ka viņi veido ģimeni. Viss kārtībā. Nerunāsim par civiltiesisko daļu tālāk, kur ir viņu savstarpējās mantiskās attiecības, viņu savstarpējās attiecības par bērniem, tas ir civiltiesību jautājums. Tas ir privātās viņu tiesības, kur valsts šo regulējumu neuzspiedīs. Tas ir, viņi paši var noregulēt savas mantošanas tiesības līgumā, mantošanas līgumā, testamentā un tālāk. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šī likuma projekta nodošanu komisijām, tāpēc, ka tas risina interešu konfliktu, kas reālajā dzīvē pastāv. Vienkārši visi tā uz baumām vai konkursā kādreiz var vai nevar piedalīties. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumi maksāt nespējas likumā, nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 41 atturas nav. Likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai par vai pret pieteicies runāt, Mārtis Jencīts.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šī likuma grozījuma pakete tāpat visiem ir skaidrs, lai kā mēs esam sev iestāstīt vai kaut kā apstrādāt savu domāšanu, savu sirdsapziņu, visiem ir skaidrs, ka šeit ir runa par viendzimumu attiecību pielīdzināšanu laulībai. Un labāk izteikties, acīm redzot, laikam nevarētu un īsāk un konkrētāk, ka šodien kristīgo konfesiju vadītāji šeit ir pieci no viņiem, acīm redzot, tas ir arī tāpēc, ka tik steidzīgi viss tiek dzīts cauri, arī steidzīgi to, ko viņi ir spējuši savākt arī parakstus, tad es nolasīšu to, ko viņi velta gan ministru kabinetam, gan Saeimai ievēlētajiem deputātiem. Tātad, aicinām Latvijas Republikas Saeimā ievēlētos deputātus un ministru kabineta locekļus. Nelokāmi sargāt laulību, nebūvējot tai blakus, aizmugurē vai priekšā cita veida partnerības institūts. Tātad piecu baznīcu vadītāji atklāto vēstuli ir parakstījuši. Tātad evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps, Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Viktors Stulpins, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents Imants Ģipslis un Latvijas vasarsvēku draudžu apvienības bīskaps Modrs Ozolinkēvičs un draudzes priekavies vecākais mācītājs Vilns Gleške un, protams, ar es pievienojos. Paldies!
Paldies! Par nav pieteicies neviens runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Par vai pret pieteikusies runāt deputāte Viktorija Pleškāne? Pret.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēgi. Man liekas, visi vakar saņēma arī vēstuli no ģimenēm, no ģimenes apvienības, kuru parakstījuši ļoti vairāki cilvēki, gan arī uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas varat izlasīt. Nelasīšu visu, visiem ir. Bet ko es gribēju teikt? Nacionāla apvienība. Welcome to the club. Enjoy.
Lūdzu latviešu valodā.
Lūdzu pievienoties klubiņā. Teiksim, Kremļa agenti vai kā jūs esam, kā mēs bijam. Ja mēs esam tikai par valsts vērtībām, tad mēs esam Kremļa agenti. Tāpat tagad izjūtiet to visu, izjūtiet to, kā ir Latvijā, ja tu esi pie vērtībām un aizstāvi Latvijas satversmi, tad tu esi Kremļa kalpi.
Kolēģi, mazliet klusāk, paldies.
Jā, mūsu partija. Mūsu frakcija ir tikai par Latvijas interesēm, par tautas interesēm. Un vakar es arī skatījos Dombrovā rēdījumu, un es piekrītu tam, ka satversmes tiesā vai lēmums ir legitīms. Jo satversmes tiesu nozīmē arī Saeima vai daži cilvēki, vai arī vienas partijas cilvēki, teiksim, mums bija arī tāds gadījums, kad Levits ieteica savu draudzini vai pazīstamu, kur uz dažām vietām. Tā tika bīdīti cilvēki arī uz amata vietām. Un vai tiesas spriedums ir legitīma rīkojums, uz ko arī jāatbalstās cilvēkiem šeit Saeimā? Saeimā sēž tie, kurus ievēlēja cilvēki un kuriem ir tiesības lēmt par politisko virzību. tālāk. Es arī dzirdēju no koalīcijas to, ka mēs pievienojamies sabiedrotājiem. Tad jums ir svarīgs sabiedroto viedoklis vai jums ir svarīgs sabiedroto, ko viņi iesaka darīt mūsu valstī, vai jums ir svarīgi to, ko jūt jūsu cilvēki, jūsu tauta, jūsu pilsoni? Cik mēs redzējam šeit arī gan pie ministru kabineta, ka cilvēki ir pret. Cilvēki balso manā balss LV pret tādām vērtībām. Nevienu es neredzēju iniciatīvu, neviens cilvēks nav griezies pie manis un lūdza palīdzēt man, lūdzu partneru attiecību kaut kā norisināt. Nebija. Mums ir atbalsta biroja, mūsu frakcija, mūsu partija ir atbalsta biroja. Gan Rēzekne, gan Rīgā, Daugavpila, Liepāja, mēs atbalstam mūsu cilvēkus, mēs palīdzējam arī veciem cilvēkiem. Neviens nesot griezies pie mums ar lūgumu palīdziet, lūdzu. Neviens. Bet es esmu arī, kā Šlesars vakar teica, es esmu gatava palīdzēt viņiem. Ja viņi griezīsies ar lūgumu palīdzēt, es palīdzēšu, bet neviens. Mēs strādājam ar veciem cilvēkiem, cilvēkiem gados. Neviens neizsaka tādu lūgumu, ka palīdzēt, es dzīvo ar to, ar to. Pa visu darbu, pa gadu mēs saņēmam tikai vienu vēstuli, vieca tantīte, tur rakstīja katram deputātam. Es esmu veca, palīdzēt lūdzu. Bet vairāk mums nekā nebija. Tāpēc beidziet šeit bāst jūsu sabiedrotu kaut kādus ieteikumus. Mums ir sava tauta, kuru jāizsaka. Sargā, a nevis svešo kaut kādu cilvēku vērtības. Paldies.
Paldies. Par pieteicies nav neviens runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 40 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Nākamais Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Pret pieteicies runāt Dmitrijs Kovaļenko.
Godātie kolēģi! Mēs neatbalstīsim visus šos grozījumus. Mēs uzskatām, ka tas ir tieši tie pirmie soļi, lai iznīcinātu vienu no svarīgākajiem sabiedrības pamatiem – tradicionālo ģimeni. SKV ticībnieks atbildīgi paziņoja, tas ir grēks Dieva priekšā, un sekas būs smagas. Mums jau tagad ir ļoti zems dzimstības līmenis. Mēs negribam, lai tas samazinātos līdz nulī. Kādas Eiropas vērtības? Eiropa jau izmirst. Ar tādām vērtībām mums nav nākotnes. Un man ir bail iedomāties, kā izskatīsies mūsu dziesmu un Dievu svētki tuvākajā nākotnē. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību. Dievs svēti Latviju.
Paldies. Par nav pieteicies neviens runātājs. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām, nodošanu juridiskai komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 42 atturas nav. Likumprojekts komisijām nodots. Kolēģi, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un kamēr visi reģistrējās, ir neliels paziņojums. Godātie kolēģi, visi laipni aicināti uz izstādes atklāšanu, kas notiks tepat līdzās balsošanas zālē, kopā ar fotogrāfijās redzamajiem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm. Atklāsim ceļojošo izstādi ar skatu nākotnē, tā veltīta cilvēkiem ar cistiskās fibrozes diagnozi. Paldies, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam.
Jā, labdien, kolēģi! Ir reģistrējušies 95, 5 nav reģistrējušies. Ja es nosaucu jūsu vārdu un jūs esat klātesoši, te lūdzu izsaucieties. Andris Kulbergs, Ramona Petrāviča, Igors Rajevs, Edvards Smiltēns, Ričards Šlesers. Paldies jums!
Paldies, kolēģi! Pārtraukums līdz pulkstens 11. Paldies!